พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่ามนุษย์ทั้งหลายเป็นทุกข์เพราะกิเลสกิเลสเป็นเหตุสิ่งรอบตัว การกระทำของคนอื่นสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยแต่ตัวเหตุอยู่ในใจผู้หวังพ้นทุกข์จึงต้องหันมาสนใจการจัดการกับกิเลสตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่ในใจถึงจะได้ความสุขอยู่บ้างก็จะไม่ทนทานมันจะเปราะบางแล้วทั้งที่เราต้องการความสุขจะปรากฏว่าเราสร้างเหตุให้เกิดทุกข์อยู่ลำไป ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์มันหลายพันหลายหมื่นปีมีหลายลัทธิหลายศาสนาแต่มีแต่ในบรมพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่มีคำสอนเพื่อขจัดกิเลสโดยตรงในการปฏิบัติเพื่อขจัดกิเลสนั้นก็จะมีการปฏิบัติสองประเภทเรียกว่าปฏิบัติในรูปแบบและการปฏิบัตินอกรูปแบบวันนี้ในขณะนี้เรากำลังปฏิบัติในรูปแบบนั่งขัดสมาธิและนั่งในอิริยาบถที่เอื้อต่อการฝึกจิตโดยเฉพาะคือเราเลือกอิริยาบถแล้วควบคุมอิริยาบถในลักษณะที่ในชีวิตประจำวันจะไม่ค่อยมีโอกาสเราก็หลับตาแล้วก็วางความสนใจในสิ่งรอบตัวในการมานั่งสมาธิภาวนาในศูนย์ปฏิบัติธรรมก็ดีในวัดวาอารามก็ดีก็เพื่อจะได้สิ่งแวดล้อมที่เอื้อที่สุดคือไม่มีเสียงรบกวนไม่มีสิ่งดึงดูดไม่มีอะไรเรียกร้องความสนใจไม่มีสิ่งใดขัดขวางต่อการกระทำจะมีเสียงก็มีเสียงธรรมชาติเสียงลมในต้นไม้เสียงนกร้องซึ่งไม่ใช่เสียงรบกวนทีนี้เมื่อเรานั่งในอิริยาบถที่เราถนัดที่เหมาะกับเราแล้วงานของเราต่อไปคือให้จิตใจของเรามีกิจมีสิ่งกำหนดสิ่งเดียวปกติจิตใจเราวิ่งไปวิ่งมาวอกแวกมีสิ่งที่ต้องการจะคิดมากมายก่ายกองการเปรียบเหมือนเราลอยตามกระแสของอารมณ์ในบัดนี้เราทวนกระแสของอารมณ์ให้จิตอยู่กับสิ่งเดียวคือลมหายใจเหตุผลในการกระทำเช่นนี้ก็มีหลายข้อและข้อแรกข้อสำคัญคือเป็นวิธีที่จะเปิดเผยกิเลส ที่อยู่ในจิตใจเพราะก่อนที่เราจะพ้นจากกิเลสก่อนที่เราจะปล่อยวางกิเลสเราต้องเห็นกิเลสเสียก่อนเราก็ต้องสำนึกในความเศร้าหมองของกิเลสในโทษในทุกข์ของกิเลสดังเมื่อเราภาวนาและเจอนิวรณ์ต่างๆเจอกิเลสต่างๆนั้นหมายได้หมายความว่าเราภาวนาไม่เป็นภาวนาไม่ถูกอารมณ์กรรมฐานไม่ถูกจริตเป็นต้นและควรจะเข้าใจว่าถูกต้องแล้วตรงตามความประสงค์ของนักปฏิบัติแล้วที่ต้องการจะได้เห็นกิเลสต่างๆตามความเป็นจริงหมายถึงว่าในลักษณะที่เป็นสิ่งเศร้าหมองในจิตใจทำให้จิตใจไม่สงบทำให้จิตใจขาดปัญญาตั้งคำว่าเศร้าหมองในความหมายเฉพาะของการทำสมาธิก็คือสิ่งที่ห้ามความสงบสิ่งที่ห้ามปัญญาเรียกว่าเศร้าหมองนั้นเมื่อเราพยายามให้จิตอยู่กับการสัมผัสของลมหายใจสิ่งที่ปรากฏในลักษณะขัดขวางนี่คือบทศึกษาของเราเหมือนกันไม่ใช่ว่านิวรณ์เกิดขึ้นทำให้เราภาวนาไม่ได้แต่นี่แหละคือสิ่งที่เรากำลังภาวนาถ้าต้องการทำความเข้าใจแต่เมื่อจิตใจอยู่กับลมหายใจไม่มีอะไรมากระตุ้นประสาทไม่มีอะไรน่าสนุกหรือชวนสนุกจิตที่ยังอ่อนแอจิตที่ยังขาดสติก็ต้องการหาอะไรสักอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการต้องการสนุกต้องการมีอะไรสักอย่างอยู่ในใจบางคนก็จะเอาเรื่องอดีตมาคิดบางคนก็เอาเรื่องอนาคตอายุน้อยก็เอาเรื่องอนาคตส่วนใหญ่อายุมากขึ้นก็เป็นเรื่องอดีตมากกว่าเอาเรื่องที่คิดแล้วมีความสุขเพลินนั้นเราสังเกตตัวเองว่าเมื่อจิตไม่มีอะไรทำที่ชวนสนุกมักจะพยายามหาอารมณ์ที่ทำให้รู้สึกเพลินเป็นเครื่องอยู่อันนี้คือสิ่งเศร้าหมองแห่งจิตใจที่เรากำลังศึกษาบางคนก็เอาเรื่องที่ไม่ชอบมาคิดมาปรุงแต่งมันก็เป็นความสนุกอีกแบบหนึ่งจิตหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบด้วยบุคคลที่ไม่ชอบในเบื้องต้นมักจะมีอาการฟุ้งซ่านเป็นธรรมดาแต่เราสู้กับความฟุ้งซ่านยังขาดปัญญาพอความฟุ้งซ่านลดน้อยลงจิตจะเพลินอยู่กับความไม่ฟุ้งซ่านแล้วจะง่วงอ บางคนอ่านหนังสือมากฟังมากทฤษฎีเยอะนั่งสมาธิใช้วิธีใดวิธีหนึ่งอดไม่ได้ที่จะคิดเรื่องวิธีอื่นบ้างหรือว่าไม่มั่นใจว่าทำอย่างนี้จะได้ผลจริงไหมคุ้มค่าเวลาไหมคุ้มค่าความยากลำบากไหมนี่คือความเศร้าหมองแห่งจิตใจนั้นสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นบทวิชาอย่าไปรังเกียจมันเลยมันกำลังสอนให้เราเข้าใจด้วยเองแล้วก็เป็นการฝึกในการป้องกันหรือในการแก้ไขสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นวิชาความรู้ที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติในรูปแบบที่เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันคือการปฏิบัตินอกรูปแบบแห่งความเบื่อหน่ายก็เป็นนิวรณ์เป็นกิเลสความท้อแท้ใจก็เป็นกิเลสความขี้เกียจก็เป็นกิเลสการอยากเพลินกับความทรงจำก็เป็นกิเลสทำยังไงกิเลสจะได้ไม่ครอบงำจิตจะต้องวางใจไว้กับงานคือการดูลมหายใจอย่างไรแล้วจึงจะพอใจกับลมหายใจถึงจะมีความสุขกับลมหายใจถ้าเรา ยังจับหลักไม่ได้ยัง อยู่กับลมหายใจไม่ค่อยได้เราเริ่มด้วยการตามลมเข้าตามลมออกเพื่อทำความคุ้นเคยกับลมหายใจในระดับหยาบและง่ายๆ3สังเกต3จุดปลายจมูกหน้าอกท้องหายใจเข้าตามลมจากปลายจมูกผ่านหน้าอกถึงท้องหายใจออกท้องหน้าอกปลายจมูกดูการเคลื่อนไหวของร่างกายใน3จุดดังกล่าวแต่ถ้าเรารู้สึกว่าง่ายขึ้นได้บ้างหรือว่าได้พอสมควรแล้วขั้นต่อไปก็คือเลือกจุดใดจุดหนึ่งเป็นที่กำหนดของสติไม่งั้นก็ใช้วิธีนับลมหายใจในเบื้องต้นเพื่อเป็นการตั้งสติหายใจเข้า1ออก1เข้า2ออก2เข้า3ออก3เข้า4ออก4เข้า5ออก5นี่คือเป้าหมายเบื้องต้นให้นับ1ถึง5โดยไม่เผลอถ้าได้แล้วก็เริ่มต้น1ถึง5แล้วก็1ถึง6แล้วก็1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10แต่ถ้าสติเราเริ่มมันคงแล้วก็วางการนับลมหายใจได้เอาแต่สติอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งเช่นที่ปลายจมูกก็พอแล้วการบริกรรมก็เช่นเดียวกันหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแต่ในการบริกรรมพุทโทนั้นหรือว่าคำบริกรรม ทุกคำเหมือนกันว่ามักจะมีปัญหาช่วงปลายของลมหายใจออกคำว่าโทหมดไปลมหายใจยังไม่หมดเหมือนก็เป็นการเปิดช่องให้จิตเผลอนั้นให้ตั้งใจมากในช่วงปลายลมหายใจออกเนื่องจะต่อคำว่าโทพุทโทโอโอโอให้ป พอดีกับความยาวของลมหายใจก็ได้จะนับลมหายใจก็ดีจะบริกรรมก็ดีพอจิตเริ่มสงบแล้ววางได้แล้วก็มาอยู่กับการสัมผัสของลมหายใจในจุดใดจุดหนึ่งต่อฝึกสติอย่าให้เผลออย่าให้ขาดความต่อเนื่องแม้แต่หนึ่งวินาที